jena Tony Santu nil-akum għal-program jor flimkin mija jwnek fuq campus 103.7 fejn nittaw kull narta għamijs fil-sitta ta' flasġija kull narta sib fil-sattin ta' għarra nufsin arbix flimkin namlu siħan jisuma uħsies min Malta ta' bħalissa siħs min Malta ta' s-seklu 21 u l-lum niftum din minant Christine Dalli Ombra Majfu Ombra Majfu minn opera ta' Handel bil-vuċi ta' Christine Dalli tlaqana għal-programmi or flimkien miegħi Tony Sant hawnhekk illum fuq Campus 103.7. Kif aħna? Għandna siegħa flimkien nisimgħu mużika minn Malta u mużika minn esponenti Maltin, għandna diversi stili u ġeneri u anke lingwi llum għandna tliet hekk mhux erba' lingwi waqt il-programm. Program bħal dejjem maqsum fi tliet partijiet, fl-ewwel parti semgħakom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar, għal pereżempju din illi ftaħni bejha dan huwa recording relattivament ġdid li sar propju ftit biss ilhom inħareġ kissa f-frar ta' l-2024 sar fil-Belġu recording ta' Christine Dalli u anka fit-tieni parti ta' program ikolna kurzita. Kurzita illi fejn jena nifoka fuq xi ħaġa partikolari u oħra għal ftit minuti normalment mhux aktar minn kwarta 20 minuta llum se nħarsu lejn tikketti ta' diski Maltin tissa. U fit-tieletu l-aħħar parti tal-programm ikolna mbagħad l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum wieħed mis-sena li għaddiet li ħarabli u allura ħadd l-okkażjoni biex anke ninkludih illum. Anke għax minnu hemm single li stajt faċilment daqgħitilkom anke fl-ewwel parti llum. Ħarġet ukoll il-verżjoni video ta' l-kanzunetta ġdida ta' Gaja Kawki daqgħitilkom fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet u se niġġendu għallum. Isimha Sincerely You.
It's time I apologize for all the restless nights I put you through. I think it's a shame they forgot you were just a child. Wish I was on your side. and helped you through the pressure, the drama. You are too young to deal with. They tell you you gotta keep smiling and keep winning. Whatever the trauma, your mom will always be with you. I'm sorry. I shouldn't blame you for this life. You didn't get to pick it. I made you hate November, ruined all your birthday wishes. It's not your fault that all this time they played pretend and acted like shit never happened at all. Just try to get yourself for one more month and one more Christmas. Here's my advice, ignore the fights, focus on your ambitions. I promise that one day you'll see that it'll be okay. Sincerely, you.
Sincerely you minant Gaia li jerġa' jdaqqitilkom illum għalfatt li issa ħareġ ukoll il-video għaliha minant Gaia u jekk forsi ma qattux attenti għall-klim meta taraw il-video tifhmu sew dwar kemmi personali din il-kanzunetta ta' Gaia Sincerely you għaliha. Issa għandna il-messieru Leben jew Leben u l-messier għajdu intom kif tridu, se nisimgħuhom infila wieħed wara l-ieħor. Se nisimgħu lil-Vince Bongailas bħajti, imma l-ewwel se nisimgħu lil-Listen tiegħu jisimha ġirja.
Ġirja wara l-ħin u ġirja warajk, ġirja wara qalbek u ġirja lejn it-tlam ridek dejja ibqa' titlaq imkien il-lej kollu tagħna l-aqwa li jawn it-tnejn flimkien. Ġirja wara l-ħin u ġirja warajk, ġirja wara qalbek u ġirja lejn it-tlam ridek dejja ibqa' titlaq imkien il-lej kollu tagħna l-aqwa li jawn it-tnejn flimkien. Inti wisqsa biħa iva int ħares lawn fajta jnija fuqek ħatmu ser jinduna fidla. Sammejtlek idejk u d-dissintli bil-ħerqa niskopru xu xi waqt li inti bisni bis-serqa bħal żewġa safari tiru bla limit u bħeġġa fil-bandi l-antik li flimkien bdejna dil-bejta fl-istess band lilek rajtek l-ewwel darba ċkejkna fl-istess band lilek għannatu relazzjoni bnejna. Passu passiġġat it-twal taħt il-qamar jlellex il-lub sewda issa sfumaw nkleb l-imħabba jperren ma nħallu l-ebdo staklu jwaqafna u xejn ma jtellef il-ħin itiri li jgħaddu l-mulej ġurnata oħra jsellef. Ġirja wara l-ħin u ġirja warajk, ġirja wara qalbek u ġirja lejn it-tlam ridek dejja ibqa' titlaq imkien il-lej kollu tagħna l-aħwa li jawn it-tnejn flimkien. Ġirja wara l-ħin u ġirja warajk, ġirja wara qalbek u ġirja lejn it-tlam ridek dejja ibqa' titlaq imkien il-lejl kollu tagħna l-aħwa li jawn it-tnejn flimkien. Memorji wisq sbieħu ma ninsa qatt bl-ebda mod fiż-ziffa bdejna nisfru mat-tokki tal-arloġġ imħabbit taqsamna flimkien ħares nħar saf il-bogħod fil-futur tara tkellimna ma waqqafna bl-ebda ntob. U saħħa żammejna jitfitu dak kien id-destin l-ewwel mħabba tiegħi kienet int flimkien għal xulxin inti rara li d-dinja tara ma nsib bl-ebda mod għadda snin u llum nozzok aktar u nħobbok fil-fon. Naf tibżax li għaddejna minnu x'daqshekk faċli iżda ħnaw b'saħħitna inti dejjem irrispettajtni sibna xulxin sibna wen sabar. Xuxin li mħabba immur l-ura ma nibdel xejn inti perfetta m'hemm x'dara. Nikbru nkabru l-familja bdejna ħna mix-xejn arbat il-lesti għal-tlajja u nżul l-aqwa li nkunu tnejn. Xejn mu ħajbiddel li hemm bejnieta lilek aktar nos jekk illum qalbi tieqaf zobti lilek nibqa' nħobb. Ġirja wara l-ħin u ġirja warajk, ġirja wara qalbek u ġirja lejn it-tlam ridek dejjem ابقى تطلع امكان اللي كله طعنا الهوى اليوم الاثنين في امكان جريا ورا الهين وجريا ورايك جريا ورا قلبي وجريا لين اتلام ريدة خدية ابقى تطلع امكان اللي كله طعنا الهوى اليوم الاثنين في امكان
Bungala semmek bil-siltan ġdida tijaw li jisama Haiti u qablu smajna l-listen u il-kanzunetta tijaw ġirja. Ikomplu baktar muzika illi ħarġa dan l-aħħar diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar fadal l-itnejn oħra xindo il-kom il-lum. Din hija kanzunetta oħra bil-Malti din id-darba minant Maria Zara Brinkat ta' jisama Kikunista.
Thank you.
Nista minant Maria Zara Brinkati ġibna l-aħħar kanzunetta li għandi f'din l-ewwel parti tal-programm flimkien miegħi Tony Santa l-lum hawnhekk fuq Campus 103.7. Se nisimgħu mill-EP l-ġdid ta' Antares Flair semmajtulkom kollu anke ftit ilu dan l-EP, mhux naturalment fil-programm tal-lum, imma matul din is-sensiela, minant l-Antares Flair il-silta li tagħti jisimha lill-EP Another Problem Ahead. U bis-silta another problem ahead b'nan tantares flera għana ġina f'kmim ta' l-ewwel parti fil-programm fil-kmim għaj Tony Santa l-um għonek fuq Campus 103.7 fejn il-taw kull nar ta' ħamis fil-sitta ta' flasġija u kull nar ta' sib fil-satin ta' wara nofsinhar per mbagħad il-programm tistgħu tsibuh ukoll bħala poddata permezz ta' sit ta' Campus 103.7 jew kellha l-website personali tiegħi fuq tonysant.com. U għek nġu għattini parti tal-program. Fittini parti tal-program għattilkom li sen semmakom jew sen nitkellmu ftit dwar tiketti tal-diski Maltin tissa. U danax meta nitkellmu dwar it-tiketti tal-diski, ħafna drabi nkunu qed nirreferu għal dawk li jeżistu barra minn Malta. U jekk le, ma nkunux speċifiċi u terminu tiketta tal-diski jekk ngħidu hekk b'mod ġenerali aktar li anqal ħsieb dwar issu internazzjonali tal-mużika aktar milli dak lokali. Fis-seklu ta' qabel dan kien hemm diversi tikketti tal-diski Maltin, fosthom insemmu fost l-aktar popolari Anthony D'Amato, Center, Circle, Electro, l-Exotic u l-Malta Disk fost ħafna oħrajn. Però l-lum xtaqt nifoka fuq erba tikketti tal-diski lokali relattivhom minn ġodda biex flimkien nintebħu jew forsi niftakru jekk nafu diġà kemm hawn tikketti tad-diski Maltin prolifiċi anke fi żmienna. U ħanibda bl-ewwel waħda minant l-Ultra Low Music e minant Michael Azzopardi din hija Pjaneta Promettenti.
Yeah.
Pjaneta promettenti ta' Michael Azzopardi fu etiketta ta' diski maltija Ultra Low Music. U inkomplu b'din it-tema tal-lum ta' etiketti ta' diski maltin tissa, waħda li hija bbażata barra minn Malta, però il-materjal fija huwa primarjament Malti, hija My Fair Lady jew My Fair LSD. Referejna liha diversi drabi, semmajtkom anka siltiet mingħand Rawadawa jew Fejko Filja fost oħrajn fil-ġimgħat u xhur li għaddew. Illum se nisimgħu silta mill-album tal-Fantasair, il-Departures, tagħhom jisimgħu Mary Mary. Mary minant Fantasair minn dak l-album li jinħareġ mill-tiketta ta' diski Maltin My Fair Lady. U hemm ukoll il-Coon Records li se nisimgħu minn għandhom issa u fil-fatt dawn diġà kellna anke diska ġdida minn għandhom b'ftit tal-ġimgħat ilu jidher li xi tliet ilu semmajtkom din li santoq ilkom issa minant l-Oxygen din hija Cloud Maker.
Sky, hollow do the heavens seem, shades of blue you've never seen, missing pieces in the picturesque abyss, atmosphere split at the seams, wondering how to paint the scene. I've been high, filling up my lungs with gas, vapor drawn from emptiness, and I've lived dry. Organs work like oil machines, all to give you what you please. I'll make the clouds for you, put white on blue. I don't care if I'll make it through, go black and blue. I will go to the ends of the earth to change a view, adapt for you. And I'll leave me behind, that's what I'll make us do. To
Etiketta ta' diski Maltija Coon Records, il-grupp Oxygen u Cloud Maker. Fuq Campus 103.7 flimkien miegħi Tony Sant illum qed nagħtu ħarsa lejn uħud mit-tiketti ta' diski Maltin tisa, u għal Roma Istaxjon qos ukoll illi għadtilkom li hemm erba, ir-raba' waħda forsi tħejjeb li tkun il-141 jew il-141 Records. Min din smajna wkoll minn diversi artisti li rekordjaw magħha u joħorġu diski tagħhom permezz tal-141 Records fil-xhur u anke snin issa illi għaddew. Fostom hemm l-Ariola Trejt intendi li tawna anka l-album doppju propju ftit ta' xurilu, u minn għandhom minn għand l-Ariola Trejt se nisimgħu din Into My Shadow.
Yeah.
l-etiketta ta' diski Malti hija 141 Records, il-grupp Ariola Tritemek u Into My Shadow. U bekk niġu fit-tmiem ta' din it-tieni parti tal-programm fil-kien miegħi Tony Santa l-huma hawnhekk fuq Campus 103.7. Tistgħu taraw u tisimgħu aktar minn kull waħda minn dawn l-erba' tikketti li semmejt fil-ħoloq rispettivi li għamiltilkom permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com fejn isibu wkoll aktar tarif dwar il-komplement tal-programm kollu tal-lum. U hekk niġu għat-tielet u l-aħħar parti tal-programm tal-lum u bħal dejjem għandna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa Royal Blood ta' Checkmate. Silta Checkmate mill-album Royal Blood tal-grupp li jagħti jismu l-din is-silta. Hawnhekk dan l-album ilu l-ħareġ diversi xhur fil-verità biex nkunu preċiżi fit-2 ta' Settembru tal-2023 is-sena li għaddiet, iżda sir taf bieħti tal-ġranet ilu mhux ħanistħin ngħidilkom meta ġibdu l-attenzjoni li l-grupp qed joħroġ silta minnu bħala single. U naturalment stajt inkludejt biss din is-silta, però għax dan il-programm għandna spazju ndoqqu diversi siltiet l-istess album illum hekk qed nagħmel. U allura ħan semmakom is-silta illi qiegħda tinħareġ bħalissa bħala single mingħand Checkmate mill-album tagħhom Royal Blood, din hija You and I. You and I minant il-grupp Malti Checkmate mill-album tagħhom Royal Blood li ħareġ f'Settembru tas-sena li għaddiet u għandi ċans li nsemmakom anke silta oħra minnu dan llum qabel ma nħallikom. Però nfakkarkom li intom tistgħu issibu anke l-album sħiħ inkluż permezz tal-Bandcamp u jew l-Spotify il-ħolqa bħal dejjem permezz tas-sit personali tiegħi fuq tonysan.com jew inkella jistok fitxuħom direttament fuq il-Bandcamp jew l-Spotify u ma Checkmate u ma ftit partikolari biex jissibuħom fatt li juma Checkmate MT, MT għal-Malta, naturalment. U biex nalqu għanna s-silta Lost in the Darkness mill-album Royal Blood ta' Checkmate.
Yeah.
U bissil ta' Lost in the Darkness tal-grupp Malti Checkmate mill-album ta' Home Royal Blood li huwa l-album debut ta' Home ħana ġejna fit-tmiem ta' programmi uħor fl-imkien miegħi Tony Sant hawnhekk fuq Campus 103.7 allum. Ħana ġunu ta' hawn nhar ħamis fis-sitta ta' flaxija inkella nhar is-sibt fis-setgħin ta' wara nofsinhar. Il-programm isibu wkoll permezz tas-sit ta' Campus 103.7 inkella l-website personali tiegħi fuq tonysant.com hemmhekk permezz ta' tonysant.com naturalment. Tistgħu anke tagħmlu kuntatt miegħi għalli hemm modi oħra kif issibuni wkoll permezz tal-mezzi soċjali kif se jgħulhom iġeru. Sakemm nerġgħu tgħu darb'oħra, jiena ma' fadalli xejn ħlief bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa. Muzika 21 u produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.